نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, semua saudara saya seiman, seislam yang hadir di majlis yang mulia ini insyaAllah, ataupun yang belum berkesempatan untuk hadir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita semuanya. Semoga Allah menyatukan kita di atas iman. Kemudian majlis seperti ini perlu diketahui adalah sebuah majlis ibadah, majlis yang mengandung nilai-nilai ibadah. Karena dibahas di sini ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena di majlis ini akan dijelaskan tentang Al-Haq, dan di waktu yang sama mengingatkan kita dari bahaya kebatilan. Semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, kalau kita menyadari bahwa ini adalah majlis yang bernilai ibadah, maka yang saya nasihatkan untuk saya pertama sebagai pemateri dan antum semuanya para hadirin adalah untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Apakah amalan itu akan bernilai ibadah ataukah tidak? Apakah amalan ibadah tersebut akan diterima di sisi Allah sebagai amal saleh ataukah tidak? Jangan sampai berada di dalam kalbu kita niat-niat selain Allah. Dari berbagai perkara duniawi, jangan sampai ada dalam sanubari kita niat-niat selain mencari ganjaran dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dari berbagai niat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menginginkan di balik ini materi. Kita tidak menginginkan dari sini pujian manusia untuk dikatakan bahwa kita adalah orang yang peduli, bahwa kita adalah orang yang berjuang, bahwa kita dan bahwa kita. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan sangat bergantung dan ditentukan oleh niatnya. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, majlis seperti ini adalah bagian daripada upaya kita mengamalkan syariat Allah. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Majlis seperti ini adalah bagian daripada upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Masing-masing berbuat sesuai dengan batas kemampuannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menuntut dari kita hasil dari perjuangan. Tetapi Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk berbuat dan berjuang. Allah tidak pernah menuntut di hari kiamat nanti, kenapa kalian tidak berhasil dalam perjuangan kalian. Tetapi Allah akan bertanya, kenapa kalian tidak berbuat? Para hadirin yang saya muliakan, majlis ini sekaligus sebagai bentuk ta'awun, sekaligus sebagai bentuk kerjasama, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita umat Islam untuk menyelamatkan diri kita dan mereka dari berbagai perbuatan yang Allah murkai. Sebagai pula bentuk ta'awun kerjasama kita dengan waliul amr, pemerintah kita, untuk mengentaskan umat dan masyarakat ini dari berbagai hal yang membahayakan akidah mereka, fisik mereka, negeri mereka. Maka sekali lagi, majlis ini adalah majlis yang insya Allah memiliki nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Semua perjuangan harus dengan pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan, tidak akan terpisahkan dan tidak akan terpilahkan mana pejuang yang jujur karena Allah, mana yang tidak jujur. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, perjuangan selalu diiringi dengan pengorbanan. Bukan dalam perjuangan itu ingin meraih, mendapatkan sesuatu yang bernilai duniawi. Semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang zahir, yang nampak dari ucapan kita, perbuatan kita, ataupun yang bersifat batin yang ada dalam hati kita. Semuanya akan Allah beberkan di hari kiamat. Allah mengatakan, yauma tublas sarair. Di hari nanti segala perkara yang rahasia, yang tersembunyi, akan Allah beberkan, akan Allah tampakkan. Kita di dunia ini bisa mengelabui manusia. Bisa kita menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Tetapi di akhirat nanti, Allah itu Al-Alim yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Para hadirin yang saya muliakan, kalau dari tema yang telah disebutkan oleh panitia tadi, yaitu tentang bahaya ISIS dan penyimpangannya, materi ini dalam 2 tahun terakhir ini sering menjadi perbincangan umat Islam khususnya dengan segala tingkatan mereka, mulai dari tingkatan yang terbawah ataupun umat Islam sampai tingkatan yang teratas. Semuanya pada membicarakan, membahas, mendiskusikan permasalahan ini. Tapi penting disadari dan diketahui bahwa permasalahan yang sekarang menimpa kita ini, yang sekarang muncul dengan nama ISIS, kalau sebelumnya Al-Qaeda, kalau sebelumnya GI, semua itu adalah problem yang sama, hanya saja semuanya datang dengan cover yang baru. Dan problem ini bukan hanya atau baru muncul 10, 20 atau 30 tahun yang lalu. Problem ini telah muncul sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman para khalifah, Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Maka dari itu, satu hal penting kalau kita mengetahui bahwa problem ini bukanlah problem yang baru. Dan kita bukanlah orang pertama yang menghadapinya. Kita bukanlah generasi pertama yang menghadapi problem ini. Maka tentunya, sebaik-baik generasi yang datang adalah generasi yang dapat mengambil pelajaran dari generasi sebelumnya. Untuk itu, kita ingin mempelajari juga bagaimana dahulu generasi sebelum kita menghadapi problem ini. Dan sebaik-baik solusi, sebaik-baik makhraj atau jalan keluar adalah jalan keluar yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari bimbingan Allah dan Rasulnya, baik yang datang dari arah barat ataupun dari arah timur. Tidak ada yang lebih baik dari jalan keluar yang Allah berikan dan Rasulullah bimbingkan. Para hadirin yang saya muliakan, kelompok yang sekarang menamakan dirinya dengan ISIS dan akhir-akhir ini saya mendengar sudah berubah namanya. Dalam syariat Islam, dalam istilah para ulama sejak dahulu kala disebut dengan kelompok Khawarij. Apapun namanya, seperti apa bentuk benderanya, berwarna apapun, mereka adalah satu. Nama mereka adalah Khawarij. Khawarij adalah kata jamak atau plural dari Kharijah. Maknanya apa? Yaitu sebuah kelompok yang keluar dari sikap mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah muslimin, memberontak dan keluar dari ketentuan dan bimbingan syariat Islam. Ini nama Khawarij. Para hadirin yang saya muliakan, terkait permasalahan ini ada beberapa bentuk pembahasan yang penting diketahui. Yang pertama, bahwa Khawarij pertama munculnya dimulai dengan gerakan atau sikap seseorang di masa Rasul yang dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini orang yang dikenal ahli ibadah, rajin dan tekun beribadah, punya semangat yang tinggi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dipandang oleh dirinya mungkar, maka dia akan bersuara. Namun sayang, semangat amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak disertai oleh ilmu, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar yang dia lakukan lebih didominasi oleh emosi. Tidak ada sikap untuk berpikir sejernak apakah itu benar-benar mungkar, apa yang dia akan ingkari. Tidak dibawa bimbingan ilmu untuk meyakini bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Perlu kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada ibadah. Semua ibadah dalam Islam harus dijalani di atas bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari bingkai ini. Ketika keluar dari bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka ibadah tersebut tertolak dan bukan lagi menjadi ibadah yang ma'ruf, malah itu menjadi sebuah amalan yang mungkar. Dzul Khuwaisirah di suatu hari di saat pasca perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebijakan untuk membagikan harta rampasan perang kepada beberapa pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut dengan pertimbangan dan kebijakan dari beliau. Maka Rasul membagikan dengan sistem pembagian beliau. Di saat itu muncullah orang yang diberi julukan dengan nama Dzul Khuwaisirah ini. Mari kita ikutin kisah ini. Kita ingin tahu apakah di zaman kita ada enggak Khawarij? Adakah yang semisal ini di zaman kita, di negeri kita? Di saat itu orang ini menyangka dengan semangat ingkar mungkar yang tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan upaya untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu, Di saat itu, semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman bin Affan, dari para sahabat Nabi yang senior. Maka orang ini menyangka bahwa pembagian seperti itu adalah pembagian yang tidak adil. Ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Maka orang yang diberi nama dengan Dzulkhuwaisirah ini segera mendatangi Rasul pasca peperangan tersebut. Orang ini pun bersama para sahabat. Kemudian mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Nabi Muhammad manusia paling bertakwa, dituduh berbuat tidak adil. Maka Rasulullah menjawab, "In lam akun a'dil, faman ya'dil?" Kalau aku sebagai nabi sudah tidak berbuat adil, siapa lagi dari manusia ini yang bisa berbuat adil? Maka Rasulullah SAW ketika sahabat Umar bin Khattab menyatakan, meminta izin kepada Nabi, "Da'ni adribu unuqa ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas leher orang ini." Maka Rasul mengatakan, "Da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban." Sesungguhnya nanti dia akan memiliki pengikut. Kemudian Rasul menyebutkan ciri-ciri pengikut orang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Itu akan kita bahas berikutnya nanti. Yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kebiasaan memprotes. Memprotes kebijakan waliul amr tanpa dia memiliki pengetahuan apa yang mendasari kebijakan tersebut, tanpa dia memiliki ilmu secara syar'i apakah kebijakan tersebut mungkar ataukah ma'ruf. Yang kedua, pengingkaran kepada waliul amr secara demonstratif di hadapan manusia, di hadapan khalayak. Ini hal kedua yang dilakukan oleh Dzulkhuwaisirah, yang kemudian oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa Dzulkhuwaisirah ini adalah perintis pertama kelompok Khawarij. Sekali lagi, yang menyebutkan ini adalah salah satu ulama kita yang hidup 6 atau 7 abad yang lalu dalam kitabnya yang berjudul Fathul Bari. Disebutkan Dzulkhuwaisirah ini adalah perintis pertama kelompok Khawarij. Semisal dengan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, salah satu ulama Islam yang hidup kurang lebih 8 abad atau 9 abad yang lalu, menegaskan bahwa perintis pertama kelompok Khawarij adalah orang yang mengatakan kepada Rasulullah di saat itu, "Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Sesungguhnya cara pembagian seperti ini adalah pembagian yang penuh dengan kepentingan." Para hadirin yang saya muliakan, Khawarij tidak identik dengan preman-preman yang beranting, bertato dan semisalnya. Tidak identik dengan para narkobais. Mereka orang-orang yang nampak di wajahnya bekas-bekas ibadah. Orang yang rajin berpuasa di siang hari, rajin untuk berzikir kepada Allah, senang berjuang, senang baca Al-Quran. Demikian disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ciri-ciri Khawarij. Kalau ada di antara mereka yang malas ibadah, itu oknum-oknum tertentu. Tetapi sifat global dari mereka adalah yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Qala fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya kata Nabi, ketika orang itu mulai pergi, dia nanti akan memiliki pengikut. Yang salah seorang di antara kalian ini akan merasa kecil ketika membandingkan ibadah dia, sholat dia dengan sholatnya mereka. Merasa kecil membandingkan puasa dirinya dengan puasanya kelompok khawarij ini. Dan qiraatul Quran mereka. Para hadirin yang saya muliakan. Itulah khawarij sejarahnya secara ringkas. Ingin memperjuangkan syariat Islam. Muncullah kemudian khawarij ini dalam bentuk provokasi-provokasi sebelum bermula dengan kekuatan bersenjata di masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah yang ketiga, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan dituduh telah melakukan nepotisme, telah melakukan ketidakadilan dengan mengangkat para pejabat dari kabilahnya, dan bahwasanya Utsman bin Affan membagikan harta kas negara kepada orang-orang yang dia maukan. Berbagai kedustaan dituduhkan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bermula dari provokasi-provokasi seputar harta, seputar jabatan, seputar ketidakadilan, mulai gerakan ini berhasil merekrut pengikut dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang bersikap terburu-buru, emosional dan seterusnya. Maka berjalan waktu, Khalifah Utsman bin Affan mereka kepung tempat kediamannya dan berujung hingga pembunuhan terhadap khalifah yang mulia ini, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terbunuh saat beliau membaca Al-Qur'an oleh kelompok khawarij. Apakah kemudian berhenti sampai di sini? Berlanjut permasalahan ini sampai pada khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok khawarij semakin menyusun kekuatannya di sebuah daerah yang bernama Harura. Kemudian kelompok ini dikenal pada saat itu dengan Haruriyah. Kalau sekarang ada ISIS, ya, ada Al-Qaeda, ada GI, ada NII, ada Jabhatun Nusrah, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Di masa itu muncul gerakan khawarij dan dikenal dengan istilah Haruriyah, karena awal muncul mereka dalam bentuk kekuatan bersenjata di sebuah daerah di negeri Kufah, Irak. Nama desa itu atau negeri itu Harura. Para hadirin yang saya muliakan, bagaimana sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib dan apa yang disuarakan oleh mereka? Kalau pada masa Khalifah Utsman bin Affan mereka memprovokasi masyarakat dan umat dengan seruan keadilan, anti korupsi, anti nepotisme, dan seterusnya, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib semboyan mereka berubah dengan berkedok dengan ayat Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mereka menyerukan slogan ini tadi. Bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib menghadapi propaganda kaum khawarij ini? Beliau mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tetapi diinginkan di balik itu sebuah fitnah, sebuah kebatilan. Memang benar bahwa wajib atas kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, tidak dengan hukum-hukum selain yang Allah turunkan. Demikian syariat Allah. Namun kalimat ini, ayat ini dimanfaatkan oleh kaum khawarij, kalau di zaman kita dikenal dengan teroris, untuk mengelabui umat. Para hadirin yang saya muliakan, inilah sejarah ringkas kaum khawarij atau teroris khawarij ini. Mari kita sekarang mulai mengkaji apa yang terjadi di zaman kita. Kalau kita menengok di zaman kita ini, telah muncul khawarij dengan bentuk kekuatan bersenjata. Di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Pakistan juga banyak, di berbagai negeri lainnya. Kelompok khawarij dengan kekuatan bersenjata, dengan berbagai benderanya. Namun sebelum kita membahas kaum khawarij dalam bentuk kekuatan bersenjata, perlu diketahui dan disadari bahwa tidak dijelaskan oleh para ulama, telah dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu kala, bahwa tidaklah muncul khawarij dengan kekuatan bersenjata kecuali dimulai dengan gerakan provokasi melalui berbagai orasi, ceramah-ceramah, buletin-buletin, penyebaran kaset-kaset, VCD, dan yang semisalnya. Perhatikan kisah di zaman Utsman bin Affan. Apakah langsung khalifah terbunuh? Jawabannya tidak. Melalui proses yang panjang. Bukan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tetapi proses yang panjang. Hanya saja sistem publikasi pada waktu itu sangat sederhana. Tidak seperti di zaman kita. Media di saat itu sangat sederhana. Tetapi dengan itu pun berhasil mereka menciptakan suasana yang gaduh. Melalui provokasi tadi, ini khalifah tidak adil. Ini khalifah melakukan nepotisme. Coba perhatikan gubernur di negeri sana, dari kabilahnya sendiri. Gubernur yang di sebelah sana, dari kabilahnya sendiri. Coba perhatikan uang kas negara itu, kepada siapa dibagikan. Terus dari majlis ke majlis, dari rumah ke rumah. Dilakukan provokasi tersebut. Sampai akhirnya terkumpullah orang-orang yang sudah terbakar emosinya. Dengan keyakinan itu adalah pembelaan terhadap kebenaran. Dan pengingkaran terhadap kebatilan dan kezaliman. Terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan. Siapa Khalifah Utsman? Kalau Khalifah bin Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka, dibenci, siapa kita? Generasi berikutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga, sementara kita belum mendapatkan jaminan itu. Dibunuh oleh mereka dan dikafirkan oleh mereka. Lalu siapa kita? Yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, bermula dengan seruan penegakan syariat Islam, penegakan syariat Islam, wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Maka kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu adalah ucapan benar yang mereka dengung-dengungkan, tetapi mereka menginginkan sebuah fitnah, kebatilan di balik itu. Para hadirin yang saya muliakan, di zaman kita, kita perhatikan provokasi terhadap rakyat melalui berbagai media. Ada yang bernuansa agama, ada yang bernuansa politik, atau berbagai kepentingan yang lainnya. Tetapi yang sangat berbahaya adalah yang bernuansa agama. Nah, kerusakannya berlipat. Karena mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran. Ini lebih berbahaya, walaupun sama-sama berbahaya dan tercela, provokasi yang dilakukan karena kepentingan politik, ekonomi, dan yang lainnya, kesukuan, ataupun yang lainnya. Dua-duanya atau semuanya tercela, tetapi yang mengatasnamakan agama lebih tercela. Para hadirin yang saya muliakan, kita perhatikan di surat kabar, di majalah-majalah, berbagai radio-radio, internet, provokasi untuk mengkritisi pemerintah-pemerintah muslimin terus dilakukan dengan gencar. Berbagai kebijakan pemerintah dikritisi secara terbuka, bahkan melalui mimbar-mimbar Jumat dan khutbah hari raya yang semestinya pada mimbar Jumat itu dinasihatkan kepada para hadirin untuk bertakwa, untuk bertauhid, untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah. Tetapi tidak sedikit sekarang mimbar-mimbar Jumat yang diisi dengan provokasi. Di salah satu kota, di sebuah masjid besar, seorang khatib berkhutbah Jumat. Dari awal khutbah hingga terakhir penutupnya, mengkritisi pemerintah baik dalam bidang ekonominya, politiknya, korupsinya. Sampai hadirin itu ada yang melaknat pemerintah di saat khutbah sedang berjalan, padahal wajib untuk diam. Sampai melaknat dan mencaci pemerintah di saat khatib sedang berceramah di masjid Allah. Perhatikan baik-baik. Bukan demikian Islam membimbing. Maka melihat keadaan yang seperti ini, wajib bagi kita untuk mengembalikan umat ini kepada bimbingan sunnah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Iyad bin Ghunam radhiyallahu anhu, qala man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadihi walyakhlu bih in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alayhi. Barang siapa yang memiliki kritikan atau teguran nasihat untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara demonstratif. Hendaknya disampaikan secara tertutup, rahasia. Mungkin kata orang sekarang, disampaikan secara terbuka saja gak peduli. Sudah dibeberkan di berbagai media, gak punya malu. Nah, sudah didemo dengan berbagai demo, masih tetap saja. Lalu bagaimana kalau nasihat itu disampaikan secara tertutup? Ini logika kita, emosi kita. Tetapi Nabi Muhammad membimbing, jangan disampaikan secara terbuka. Maka jawaban untuk logika yang tadi saya sebutkan, Rasulullah sudah menjawabnya 14 abad yang lalu. Dalam lanjutan hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, kalau diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima oleh pemerintahnya, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban. Di hari kiamat, kalau ditanya oleh Allah, kamu sudah mengingkari? Sudah ya Allah. Sudah menasihati? Sudah ya Allah. Selesai. Para hadirin yang saya muliakan, kaum khawarij teroris bukan tidak punya syubhat. Bukan tidak membela ketika disampaikan hadis yang semisal ini. Mereka mengatakan, itu kalau pemerintahnya baik, maka nasihat disampaikan secara tertutup. Lah kalau pemerintahnya korup, pemerintahnya enggak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, pemerintahnya berkiblat kepada barat, dan seterusnya dari berbagai alasan, maka menjawab hal ini sudah pula dijawab oleh Nabi 14 abad yang lalu. Ternyata Islam sudah sempurna, sudah memberikan jalan keluar sebelum kita lahir. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab beliau yang berjudul As-Sunnah. Ini seorang ulama yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Menulis sebuah karya diberi judul As-Sunnah. Salah satu hadis yang beliau sebutkan dalam karyanya adalah hadis diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qulna ya Rasulullah, kami berkata, bertanya kepada Rasul, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa. Kami bertanya kepadamu wahai Nabi sekarang ini bukan tentang kewajiban untuk mentaati pemerintah yang bertakwa. Kalau itu sudah jelas, dalilnya Al-Qur'an dan dalilnya dari sunnah sudah lengkap. Walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara asy-syarr Tetapi yang kami tanyakan adalah tentang hukum taat kepada pemerintah yang berbuat kejahatan, kezaliman, kefasikan, dan seterusnya. Disebutkan berbagai kejelekan dan kejahatan pemerintah yang digambarkan oleh si penanya. Bagaimana sikap kami? Masih tetap wajib mendengar dan taat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah wasma'u wa ati'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian pada prinsip mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Subhanallah. Kalau kita mengamalkan ini, insyaallah negeri-negeri muslimin ini menjadi kokoh dan kuat. Baik dari serangan internal, dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang emosional, ataupun dari serangan eksternal. Kondisi negeri kita yang seperti ini sekarang memprihatinkan dari banyak lininya, bukan hanya dari sisi moral dan akhlak, tetapi dari sisi keamanan dan juga dari sisi akidah dan ideologi. Sangat memprihatinkan dan membuat kita bersedih. Tentunya bersedih tidak cukup, harus berbuat, bangkit untuk membenahi keadaan ini. Keamanan negeri ini terancam dari ujung barat Aceh sampai Papua di timur, dari ujung selatan sampai utara. Upaya-upaya untuk merongrong negeri ini dan merongrong muslimin terus dilakukan. Ada yang sudah terbuka terang-terangan, ada yang sedang sembunyi-sembunyi. Baik yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ingin mendirikan negara Islam, ataupun yang murni kepentingan dunia dan politiknya. Kalau bukan karena Allah, hancurlah negeri kita. Para hadirin yang saya muliakan, ini sebuah pelajaran penting untuk kita berbenah. Dari sini, jangan dibiarkan berbagai keadaan yang memprovokasi umat untuk membenci pemerintahnya. Jangan diberi kesempatan. Tentu ini adalah tugasnya kedua, ada dua pihak, ulama dan waliul amr pemerintah. Pemerintah dengan kekuatannya dan kebijakan-kebijakannya, ulama dengan bimbingannya, keterangannya, ilmunya, untuk terus membimbing umat. Jadi ulama jangan sibuk dengan politik. Jadi ulama jangan sibuk dengan dunia. Bimbinglah umat. Begitu juga kepada pemerintah, semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk bangkit berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sebuah masyarakat, termasuk di negeri kita, punya kebiasaan untuk mengkritisi pemerintah secara terbuka, tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, menolak, menentang, kondisi yang seperti ini adalah makanan empuk bagi bangsa Yahudi dan orang-orang barat sana yang ingin menghancurkan negeri kita. Negeri kita sedang dibidik, baik untuk kepentingan agama, dan ini tentunya karena Allah sudah mengatakan walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara, kata Allah, tidak akan pernah rela terhadap kalian sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Yang mengabarkan ini siapa? Allah Rabbul Alamin yang punya langit dan bumi, yang punya lautan dan gunung ini. Yang menciptakan kita mengabarkan bahwa mereka tidak akan ridha. Uang mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, kekuatan mereka untuk memenuhi atau mewujudkan ambisi ini tadi. Jangan tertipu. Para hadirin yang saya muliakan, lah kondisi umat Islam yang selalu tidak puas, kondisi muslimin yang selalu mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, ini mudah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang kufar, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh negeri ini. Di negeri kita telah bertebaran intelijen asing dengan beragam intelijennya, di negeri kita ini. Mereka mencari kesempatan-kesempatan dengan biayanya, dengan uang yang mereka miliki, untuk menciptakan suasana gaduh melalui berbagai media. Satu masalah kecil dibesar-besarkan sehingga masyarakat ikut berkomentar, masyarakat ikut menilai. Masyarakat heterogen sekali. Maka dari itu, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin di negeri ini, jadilah kalian sebagai masyarakat muslim yang benar-benar muslim, menjadi masyarakat yang selalu bersyukur kepada Allah dengan keadaan ini dan bersabar atas musibah dan kekurangan yang menimpanya. Berbenah diri, diri kalian dan keluarga kalian, masyarakat kalian, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau masyarakat ini mengikuti sunnah Nabi dalam menyikapi pemerintahnya, insyaallah gerakan teroris dengan segala latar belakangnya, baik yang berlatar belakang agama ataupun berlatar belakang politik ataupun yang lainnya, tidak akan mampu memprovokasi rakyat. Karena rakyat sudah berilmu. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk bersabar terhadap kekurangan pemerintah. Kita diperintah untuk menahan diri. Kita dilarang untuk menentang. Kalau masyarakat terdidik dengan ini, maka negeri ini akan aman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, kalau di zaman kita muncul gerakan yang namanya ISIS dalam beberapa tahun terakhir ini, apa sih gerakan ini? Kalau dari namanya, gerakan ini seolah-olah terbatas di Irak dan negeri Syam, Irak dan Syria. Namun pada prakteknya mereka terus melakukan perekrutan di berbagai negeri, termasuk di negeri kita ini. Perlu diketahui bahwa gerakan ini muncul setelah adanya kegoncangan di negara Syria, kegoncangan politik. Kemudian masyarakat mulai melakukan penentangan dan perlawanan terhadap penguasanya. Bukan pembahasan kita tentang apa itu penguasa Syria, tetapi bagaimana munculnya gerakan yang mengatasnamakan dirinya dengan Daesh dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Latinnya dengan istilah ISIS. Nah, negara Islam Irak dan Syria. Gerakan ini muncul di saat terjadi kekacauan di Syria. Perlu diketahui bahwa gerakan ini adalah salah satu gerakan yang berpaham Khawarij. Dengan seruan ingin menegakkan negara Islam, dengan seruan ingin menegakkan syariat Islam, maka berlanjut seruan untuk berjihad di jalan agama Allah. Dengan memakai nama harum jihad, mereka berhasil menipu umat Islam. Jihad adalah salah satu amalan dalam Islam. Tidak boleh ada seorang muslim yakin dengan Islamnya, beriman kepada Allah, yakin Al-Quran sebagai kitab sucinya, yakin dan beriman Nabi Muhammad sebagai nabinya, yang boleh mengingkari amalan yang bernama jihad. Tidak dibenarkan. Jihad adalah salah satu amalan yang mulia dalam Islam. Al-Quran menyebutkan itu. Nabi Muhammad membicarakan dan menyebutkan itu semuanya. Dan sudah diamalkan amalan ini sejak berabad-abad yang lalu. Namun ketika slogan-slogan syariat, slogan-slogan Islam hanya digunakan sebagai tameng, disinilah kewajiban kita untuk menjelaskan kepada masyarakat muslim. Jihad, sebagaimana amalan ibadah yang lainnya, harus dijalankan secara ilmiah. Sekali lagi, jihad, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, sholat, puasa, haji, harus dijalankan secara ilmiah. Apa makna ilmiah? berdasarkan bimbingan ilmu. Tidak boleh sembrono, tidak boleh emosional, tidak boleh di atas kebodohan. Ya, dicatat baik-baik. Tidak boleh seorang muslim mengingkari jihad, bahkan mengolok-olok jihad. Yang jadi problem adalah di saat kita ingin mengatasi radikalisme dan ekstremisme, di saat kita ingin mengentaskan umat dari kaum teroris ini yang mengeluh-ngeluhkan jihad, ada pihak-pihak yang mengolok-olok jihad. Jadi suasana tambah kacau. Radikalisme tidak berhenti, para radikalis malah marah. Munculnya tokoh-tokoh yang mengolok-olok jihad. Ini bukan ilmu, namanya mengolok-olok. Tidak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Mereka menyeru, memerangi orang kafir secara brutal. Orang-orang ISIS, JI, NII, dan yang semisalkan menyerukan jihad secara brutal, memerangi orang kafir secara brutal. Tidak ada kasih sayang, tidak ada ilmu. Dan seterusnya. Tapi di sisi lain, ada pihak-pihak yang memprovokasi. Tokoh-tokoh agama, kiai-kiai yang memberikan ceramah pada hari Natal di gereja. Subhanallah. Ini musibah. Kita sedang berjuang menghadapi mereka. Mempertaruhkan jiwa dan raga kita. Ada pihak-pihak yang justru memprovokasi. Anti jihad secara emosional. Kita mengatakan, wahai saudaraku, jihad itu tertera dalam Al-Quran berulang kali. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Nabi kita Muhammad yang kita muliakan. Tetapi kita mengatakan bahwa jihad itu adalah ibadah sebagaimana ibadah lainnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada ilmunya. Ada waktunya. Ada persyaratannya. Antara lain, saya sering mempermisalkan salat misalkan. Tidak sah kalau dilakukan tanpa memenuhi syarat-syaratnya atau tidak melakukan rukun-rukunnya. Orang yang hendak sholat maghrib di masjid, di rumah Allah. Datang ke masjid dia untuk menegakkan sholat maghrib. Tetapi matahari belum terbenam di arah barat. Dengan kata lain, belum tiba waktu sholat. Walaupun dia ikhlas. Maghrib masih 30 menit lagi. Maka kita katakan, wahai saudaraku, ini sholat yang kamu lakukan batal. Loh, saya ikhlas. Walaupun ikhlas, tetap batal. Kalau kamu memaksakan diri, berdosa kamu. Kamu tidak menghormati syariat sholat. Telah diberitahu waktu belum tiba, kamu tetap melaksanakannya. Begitu juga seorang yang hendak sholat dengan ikhlas, berbaju bersih, memakai minyak wangi yang harum di masjid Allah. Tidak menghadap ke kiblat, menghadapnya ke arah timur. Ketika kita nasihatin, mungkin dia marah. Kamu ini melarang orang sholat ya? Kamu ini anti sholat. Loh, bukan anti sholat, justru kita menghormati syariat sholat. Laksanakan sholat sesuai dengan ilmu yang diajarkan kepada kita. Tepat waktunya, menghadap ke kiblat, berwudu, dan seterusnya. Begitu juga haji, puasa, dan yang lainnya. Jihad adalah salah satu ibadah. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Contohnya, jihad itu dilakukan ketika kaum muslimin memiliki kekuatan. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan iman. Ringkas cerita, kita belum punya kekuatan. Tidak cukup waktu saya merinci untuk membuktikan bahwa kita belum punya kekuatan. Karena salah satu bentuk kekuatan itu adalah, sekaligus syarat yang kedua, jihad itu harus dilakukan bersama pemerintah, muslimin. Kalau pemerintah mengatakan jangan, kita berhenti. Itu salah satu syaratnya. Kalian tidak peduli syarat ini. Yang berikutnya, yang diperangi itu adalah orang-orang kafir. dan bukan sembarang kafir. Nah, yang boleh diperangi dari kalangan kafir adalah kafir harbi, orang-orang kafir yang telah mengumumkan peperangan terhadap muslimin. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafirnya itu statusnya bukan kafir harbi, karena kafir terbagi menjadi 3 atau 4 bagian. Yang pertama dan tertinggi adalah kafir harbi. Nah, kafir yang mengumumkan peperangan terhadap muslimin, ingin mengusir umat Islam dari negeri atau negaranya masing-masing. Ini jenis pertama. Seperti contohnya kalau di zaman ini Amerika dan sekutunya. Nah, barakallahu fikum. Jenis yang kedua adalah kafir zimmi. Atau kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang hidup minoritas di negeri muslimin di bawah perlindungan negara. Kalau ketentuan lengkapnya, mereka membayar jizyah, membayar semisal upeti kepada pemerintah muslimin sebagai jaminan keamanan bagi mereka. Di zaman Nabi sudah ada yang namanya kafir zimmi. Ada Yahudi, ada Nasrani. Di zaman Rasul, di zaman Umar bin Khattab juga ada, di zaman Abu Bakar juga ada yang namanya kafir zimmi. Yang ketiga dinamakan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah seorang kafir yang negaranya sedang melakukan perjanjian gencatan senjata atau perdamaian dengan negara kita. Ini kafir mu'ahad. Negaranya perang dengan kita, tapi di saat itu sedang gencatan senjata. Bisa berjumpa kita di suatu tempat, baik di negeri dia atau di negeri kita. Ini kafir mu'ahad. Yang keempat namanya kafir musta'man atau boleh disebut musta'min. Yaitu orang-orang kafir yang negaranya tidak ada peperangan dengan kita, damai-damai saja, ya, datang ke negeri muslimin dengan jaminan keamanan negara atau jaminan keamanan dari seseorang tertentu yang dilegalkan oleh negara. Mungkin untuk kepentingan berobat, mungkin untuk kepentingan berkunjung kepada temannya, atau yang lainnya. Jenis kafir yang kedua, ketiga, dan keempat tidak boleh diperangi. Saya ulangi, jenis yang kedua tadi apa namanya? Kafir zimmi. Yang ketiga diberi nama kafir mu'ahad. Yang keempat diberi nama kafir musta'man. Kalau orang Khawarij menyatakan ini terlalu bertele-tele. Itu. Yang namanya kafir ya kafir, perangi, bunuh. Nah, ya karena kalian bodoh dan kalian tidak menghormati syariat Islam. Yang saya sebutkan dari pembagian ini pembagian yang bersumber dari syariat Islam. Dengarkan perintah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min 40 aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad. Masih ingat tadi kafir mu'ahad? Kafir yang berasal dari sebuah negara kafir yang sedang perang dengan kita tapi sedang ada perjanjian damai atau gencatan senjata. Kafir harbi tapi sedang ada gencatan senjata. Barang siapa, kata Nabi, yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga, yang mana aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Wahai Khawarij, wahai teroris, kalau kalian adalah orang-orang yang menghormati syariat Islam, amalkan hadis ini. Walaupun mereka duta besar Amerika, ini kafir harbi, tapi sekarang sedang ada di Jakarta dalam jaminan negara. Kita juga punya duta kita di Amerika untuk mengurus berbagai kepentingan ekonomi, mungkin kepentingan perdagangan, ya, industri, ya, dan yang lainnya. Tidak boleh kita ledakkan, kita bunuh, nggak boleh. Kalau kalian lakukan itu, diancam oleh Nabi, kalian tidak akan mendapatkan aroma wangi surga yang tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bagaimana kalian bisa memasukinya? Nah, sulit bagi kalian kecuali kalau Allah kehendaki untuk mengampuni kalian. Para hadirin yang saya muliakan, ini tentang kafir apa? Mu'ahad. Begitu juga tentang kafir zimmi. Apa itu tadi kafir zimmi? Adalah orang kafir yang hidup minoritas di negeri muslimin dalam perlindungan negara. Rasul menyatakan man qatala zimmiyan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi yang dalam jaminan perlindungan, dia juga tidak akan mencium aroma wangi surga. Nah, sekarang ada orang kafir, ya, Kristen di jalan kita bunuh. Ada orang Kristen di mana? Di kebun, ditembakin. Sementara mereka dalam kondisi di bawah perlindungan negara. Haram hukumnya. Sekali lagi, ahli sunnah mengucapkan ini. Kita salafi mengucapkan haram hukumnya. Membunuh mereka. Loh, mereka kafir, betul. Tetapi status mereka adalah kafir yang tidak boleh diperangi. Barakallahu fikum. Kecuali mereka ingin memberontak kepada negara kita, ingin membunuhi muslimin dan menyerang kaum muslimin, maka kita berkoordinasi dengan pemerintah kita untuk mengatasi keadaan tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, ini contoh bahwa tidak semua orang kafir itu boleh diperangi. Kemudian terkait persyaratan jihad yang berikutnya, tadi sempat saya sebutkan dan saya isyaratkan, yaitu komando yang satu. Satu komando, tidak beragam komando. Tidak terjerai-berai dalam berbagai kelompok. Sekarang ini, terlepas nanti kita akan berbicara tentang ISIS. Apa yang terjadi di Palestina dan kemudian sekarang di Syria. Begitu juga yang terjadi di Afghanistan setelah terusirnya komunis Soviet dari sana dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di berbagai negeri itu tadi, termasuk di negeri kita, mereka kaum teroris Khawarij itu berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok punya komando, struktur komando yang tersendiri. Punya kebijakan sendiri-sendiri. Dan ini salah satu bukti kelemahan. Dan jihad tidak boleh dilakukan dalam kondisi lemah. Jihad tidak boleh dilakukan dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan. Salah satu bukti kelemahan adalah tidak adanya struktur komando yang satu. Loh, kalau gitu kita sepakat aja Ustaz, buat komando yang satu untuk berjihad. Tidak demikian pula. Harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Para hadirin yang saya muliakan, antum lihat apa yang terjadi sekarang di Palestina. Ada kelompok jihad Islam, ada Al-Qaeda, ya, ada Hamas, ada Fatah, ya, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Masing-masing gak mau bergabung dengan kelompok yang lainnya. Masing-masing punya kebijakan kapan mau menyerang Yahudi. Kelompok A punya kebijakan besok hari Senin akan menyerang, melepas sebuah roket ke Israel. Kelompok yang lainnya sedang istirahat. Kelompok yang lainnya sedang latihan. Kelompok yang lainnya ada yang berlibur. Ya subhanallah. Ini bukti kelemahan. Jumlah yang sudah sedikit diperparah dengan sistem komando yang tercerai berai dengan bendera yang berbeda-beda. Belum lagi persenjataan yang dimiliki. Tidak mampu untuk melayani mereka. Sementara Yahudi adalah jahat. Mereka sangat benci dan licik. Begitu ada yang diistilahkan dengan mujahidin Islam. Maaf, diistilahkan dengan mujahidin Islam. Melepas roketnya ke Israel. Ternyata roketnya sangat sederhana dan TNT-nya sudah melempeng. Nggak meledak. Dasar Yahudi bukan kemudian diam. Walaupun nggak ada korban. Walaupun korbannya cuma sebuah kafe hancur. Mereka punya media. Ini lihat umat Islam. Pengkhianat. Melanggar perjanjian. Kita sudah janji damai. Ternyata mereka menyerang kita. Kita kalah lagi opininya. Saya akan bahasakan dengan kita. Karena kita ini masuk yang termasuk yang terkena imbasnya. Kita termasuk yang terkena imbasnya. Islam diperjelek namanya oleh mereka. Jihad dibuat dengan gambaran yang negatif. Para hadirin yang saya muliakan. Salah satu ketentuan dalam jihad fisabilillah. Dan saya katakan yang tidak tahu menahu tentang ketentuan ini, sungguh dia telah melecehkan Islam. Sebelum menuduh orang kafir melecehkan Islam, kalian memulainya. Salah satunya adalah, mari kita sebut kaji bersama sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصى في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. Dahulu Nabi ketika mengangkat seorang komandan perang yang akan memimpin sebuah pasukan tempur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat secara khusus kepada komandan perang tadi untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah, takwa dengan segala maknanya, dan menasihati pasukannya untuk selalu berbuat baik dan kebajikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan wasiatnya, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah." Berperanglah di jalan Allah, bukan di jalan kelompok, bukan di bawah bendera kelompok tertentu, bukan memberontak, berjuang, berjihad di jalan Allah. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maksudnya dari orang-orang kafir yang harbi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Uzu wala taghullu wala tamthulu wala taqtulu walidan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berperanglah kalian, berangkat, tapi ingat, jangan kalian berkhianat terkait dengan harta rampasan perang. Kalau dapat, serahkan kepada komandan, serahkan, jangan masuk kantong. Nah, wala tamthulu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Sudah tertembak musuhnya, dicincang badannya, dipotong tangannya, dipotong lehernya, dikeluarkan matanya, dibelah perutnya. Ini dilarang dalam Islam, dalam jihad. Sekarang apa yang dilakukan oleh ISIS? ISIS menebarkan horor dan sombong. Sombong mereka itu. Menebarkan horor di tengah-tengah umat. Seolah-olah dengan berbagai video dan foto yang mereka sebarkan, mereka mengatakan, nih perhatikan, kalau kalian tidak mengikuti kami, kami akan perlakukan kalian seperti ini. Sombong mereka. Para hadirin yang saya muliakan, perbuatan yang mereka lakukan, wahai ISIS, JI, Al-Qaeda, NII, dengarkan. Kalian telah melecehkan sunnah Nabi. Kalian telah melecehkan syariat Islam. Jihad yang kalian klaim itu hakikatnya adalah sebuah pemberontakan. Pada hakikatnya itu adalah perbuatan keji, perbuatan para penjahat, bukan perbuatan para pejuang. Semoga ISIS yang ada di poso ini mendengar suara ini. Mungkin antum lebih tahu dari saya apa yang diedarkan di internet. Dari horor yang mereka ciptakan. Dalam hadis yang sama juga Rasulullah melanjutkan, wala taqtulu walidan. Jangan kalian membunuhi anak-anak kecil. Dalam hadis lain dilarang untuk membunuh wanita. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Membunuh bayi-bayi. Bayi, kalau yang dilarang ini adalah bayi-bayi kufar dan wanita-wanita istri orang-orang kafir atau putri-putri mereka. Lalu bagaimana dengan wanita dan putri-putri muslimah yang kalian bunuhi di Syria dan di Irak? Sebelum itu, kalau toh benar mereka orang-orang kafir, Rasulullah pembawa syariat yang rahmatan lil alamin ini membimbing untuk tidak melakukan mutilasi dan tidak membunuhi anak-anak kecil dan juga tidak membunuhi wanita termasuk orang-orang tua. Tapi ISIS tidak peduli. Jahat, preman, tidak berperi kemanusiaan. Nah. Wahai ISIS, kalau kami melakukan ini dan mengecam kalian, demi Allah ini karena nama, atas nama agama. Kami enggak punya kepentingan apapun di balik ini. Bukan untuk dunia, bukan untuk posisi dan kedudukan. Para hadirin yang saya muliakan, apakah benar ISIS di Syria memerangi orang-orang kafir? Sehingga banyak saudara-saudara kita yang merelakan diri untuk berangkat ke sana, minimalnya merelakan diri menjadi supporter ISIS. Sekarang banyak supporternya, tapi gak berangkat-berangkat. Senangnya membuat demo di dalam masjid, spanduk, kami para pendukung Daulah Islamiyah. Nanti di jalan, di bundaran HI, di berbagai tempat. Nah, itu namanya supporter, bukan mujahidin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Benarkah ISIS di Syria dan Irak memerangi orang-orang kafir? Jawabannya dusta. Mereka memerangi muslimin. Siapa yang diperangi oleh ISIS? Beragam. Perlu para hadirin tahu bahwa di Syria dan Irak itu bermunculan beberapa kelompok. Kalau di Syria secara khusus, yang pertama kali melakukan perlawanan namanya Al-Jaisul Hur, tentara kemerdekaan, perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Kemudian muncul setelah itu Jabhatun Nusrah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, front pembelaan. Atau front kemenangan. Ini Jabhatun Nusrah. Kemudian muncullah Daesh. Daesh itu singkatan daripada Ad-Daulah Islamiyah bil Iraqi wasyam. Loh, apa artinya? Yaitu sudah ISIS persis. Arti Daesh. Siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah muslimin. Mereka saling mengarahkan moncong senjatanya. Orang-orang ISIS atau Daesh menganggap orang-orang mujahidin dari kalangan Jabhatun Nusrah adalah orang-orang kafir terlaknat yang harus dibunuh. Dalam salah satu surat edaran resmi dari ISIS tertanggal 11 Januari 2014, mereka mengeluarkan surat resmi tersebut dengan judul keterangan himbauan ajakan untuk berperang global menghadapi, siapa yang dihadapi? Satu, disebutkan ada empat kelompok, antara lain Front Kemerdekaan atau Pembebasan atau Jabhatun Nusrah, kemudian Al-Jaish Al-Hur, kemudian berbagai kelompok dan batalion-batalion lain yang tidak mau berbaiat dengan pemimpin kami, juga mereka semua harus dibunuh. Bagi setiap mujahid yang berhasil mendatangkan kepala para tokoh-tokoh mereka yang kafir ini tadi, maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan hadiah dari Panglima. Itu resmi. Gak ada Amerika, Inggris, gak ada cerita ini. Yang disebut itu tadi, kelompok-kelompok lain. Yang mereka muslimin, mayoritas mereka adalah muslimin. Cuma berpaham khawarij. Jadi yang antum perhatikan, yang pernah kalian atau para hadirin dapatkan di berbagai media, itu yang dibunuh kebanyakannya adalah dari kelompok masing-masing ini. Dari Jabhatun Nusrah ketika mendapatkan seorang tentara mujahid dari ISIS, ya, ditangkap, dikarat, dipukul, dibunuh, ditembak dengan sadis, dibelah perutnya. Sebaliknya juga, kalau orang-orang ISIS mendapatkan mujahid dalam tanda kutip dari kalangan Jabhatun Nusrah atau yang lainnya, diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ya subhanallah, ini musibah menimpa umat Islam. Dan oleh kaum kufar yang seperti ini dimanfaatkan. Besar kemungkinan, sebagaimana penjelasan beberapa ulama, bahwa gerakan ISIS dan yang semisalnya di Syria, di Irak ataupun yang lainnya memang dipelihara oleh Amerika. Banyak keuntungan yang didapat oleh Yahudi. Satu, umat Islam antar sesama umat Islam perang, Yahudi gak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Kedua, memperlemah kekuatan mereka untuk lebih memudahkan mereka datang ke negeri-negeri muslimin. Yang ketiga, sebagai propaganda perang terhadap muslimin dengan slogan perang terhadap teroris. Perlu diketahui bahwa teroris terbesar di muka bumi adalah Amerika. Hanya saja umat Islam tidak mau segera kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Para hadirin yang saya muliakan, apa hubungan ISIS dengan Al-Qaeda? Sebenarnya terjadi tarik-menarik antar mereka sendiri. Ada yang mengatakan ISIS adalah kelanjutan dari Al-Qaeda, sementara tokoh-tokoh besar Al-Qaeda berlepas diri dari kelompok yang namanya ISIS. Di Indonesia sendiri pecah antara MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, dengan JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, pengikut Abu Bakar Ba'asyir. Carut-marut mereka. Nah, kondisi yang seperti ini, belum mendirikan negara sudah ribut. Lalu bagaimana kalau sudah punya negara? Belum punya negara, negara itu masih dalam impian, masih dalam khayalan. Sudah berebut, berebut pengaruh, berebut anggota, saling menembak, saling mengarahkan senjatanya. Lalu apabila jadi sudah punya negara, apa yang akan terjadi? Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik permasalahan ini. Kemudian kita yang hidup menghadapi keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi sempat disinggung di dalam mukaddimah bahwa kita tidak boleh tinggal diam. Kita semua harus berbuat, mencari jalan keluar yang sebenarnya sudah ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu, dua atau tiga hadis memerintahkan kepada umat Islam untuk memerangi kaum Khawarij. Salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib atau dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Na'am, aina wajadtumuhum faqtuluhum. fa inna fi qatlihim ajran indallahi yawmal qiyamah la in adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin. Kata Rasulullah, wahai umatku, di mana saja kalian mendapati mereka, maka perangi mereka, bunuh mereka. Karena sesungguhnya pada setiap pembunuhan terhadap mereka itu mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, kalau aku masih berjumpa dengan mereka, masih diberi kesempatan berjumpa dengan kaum Khawarij ini, aku akan perangi mereka, aku akan binasakan mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad. Dibinasakan oleh Allah, tidak tersisa satu pun. Jadi memerangi kaum Khawarij adalah ibadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menghimbau dengan redaksi yang berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syarru qatla tahta adimis sama." Mereka Khawarij yang terbunuh itu adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. "Wa khairu qatla man qatalu." Dan sebaik-baik, semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Nabi yang lembut, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, memberikan jalan keluar. Namun hadis-hadis semisal ini tidak bisa dan tidak boleh dipahami dan diamalkan secara pribadi-pribadi. Bisa dipahami? Dimana kita dapat Khawarij, oh ini nih pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir yang kemarin dulu melakukan peledakan, dor tembak atau bunuh, gak boleh. Yang berwenang untuk melakukan penerapan hadis ini adalah waliul amr. Kalau kita diminta, ya kita bantu. Kalau gak diminta, ya sudah, menahan diri, belajar dan beribadah, berdakwah. Ya. Bagi saudara-saudara kita, waliul amr, pemerintah, baik TNI maupun Polri, ketahuilah, memerangi Khawarij bagian daripada jihad fisabilillah. Ya. Bagian daripada berjuang di jalan agama Allah. Dan kalau ada di antara kita atau kalian yang terbunuh, sungguh mayat dia adalah sebaik-baik mayat di kolong langit ini. Dan ketahuilah bahwasanya yang telah memberi contoh memerangi Khawarij adalah manusia-manusia termulia dari generasi umat Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintah waliul amr khalifah memimpin peperangan tersebut. Disebutkan di dalam riwayat hadis sahabat Abu Umamah Al-Bahili, mayat-mayat Khawarij yang bergeletakan di tangga masjid Damaskus. Ya. Ini kurang lebih hampir 1400 tahun yang lalu. Kejadian ini. Mayat-mayat Khawarij bergeletakan di depan dan di tangga masjid Damaskus, Syria. Kemudian Abu Umamah Al-Bahili ketika melihat mayat-mayat tersebut mengatakan, meriwayatkan, menyampaikan hadis Rasul, qala kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama, sambil menunjuk kepada mayat-mayat ini, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Beberapa orang yang mendengar ucapan Abu Umamah tersebut, wahai Abu Umamah, apakah ini ucapan dari engkau sendiri ataukah dari Rasulullah tentang Khawarij? Maka beliau mengatakan, demi Allah, aku mendengar dari Nabi bukan sekali atau dua kali atau tiga kali, dihitung sampai berkali-kali. Aku mendengarnya dari Nabi bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Wahai saudaraku, ISIS dan yang lainnya, bertaubatlah kalian kepada Allah. Tinggalkan perbuatan jahat kalian. Allah Maha Pengampun jika kalian mau bertaubat. Jika kalian tidak mau bertaubat, dengarkan hadis Rasul yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa kalian adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kalau tidak percaya, silakan buka buku-buku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus bangkit. Namun sekali lagi saya ingatkan, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk sesuatu, untuk dikenang sebagai pahlawan bangsa, untuk dikenang jasa-jasanya. Bukan untuk itu. Untuk diketahui oleh anak cucu bahwa ayah kami adalah pejuang. Jangan. Semua itu tidak bermanfaat untuk kita. Justru kita binasa di dunia karena perjuangan kita sia-sia. Dan binasa kita di akhirat. Di hadapan Allah kita tidak mendapatkan surga. Ayo kita berjuang. Ketahuilah, bangsa ini adalah keturunan bangsa pejuang. Jangan kita mau hidup enak. Perjuangan tidak berhenti. Perjuangan berlanjut. Dan bersama ini, penting saya ingatkan dalam kajian ringkas tentang ISIS ini, bahwa hendaknya kita semua, siapapun dia, ustadzkah dia, seorang gurukah dia, atau seorang muslim biasa, atau dia seorang pegawai, atau seorang aparat, dan yang lainnya. Jadikanlah perkara ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Kedua, atasilah problem ini dengan cara yang syar'i, cara yang terbimbing menurut bimbingan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan kita mengatasi problem dengan problem. Jangan. Jangan kemudian kita ingin mengentaskan masyarakat Muslim khususnya dari radikalisme, tetapi kita menghidupkan liberalisasi umat. Paham liberal terus ditanamkan. Ini mengatasi kemungkaran dengan kemungkaran yang tidak kalah besarnya. Jangan untuk mengatasi radikalisme ditanamkan pluralisme bahwa semua agama sama. Tidak sama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar di sisi Allah sebagai agama hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, Allah tidak akan terima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Tidak boleh dikatakan semua agama sama. Tidak boleh ada istilah agama samawi. Silahkan, bebas, tidak. Islam, Islam, Islam. Hati-hati. Jangan sampai kita mengatasi problem dengan problem yang baru yang tidak kalah besarnya. Dan di sisi lain, para teroris akan semakin marah ketika dihadapi dengan kemungkaran seperti ini yang tadi saya katakan. Ada orang-orang yang mengolok-olok jihad, dijadikan bahan guyonan. Jangan. Ada lagi pihak-pihak yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Kita mengatakan tidak boleh. Tapi kita tidak mengganggu. Tidak dibenarkan dalam Islam mengganggu. Tapi untuk kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, hadir di gereja-gereja, memberikan kata sambutan, ini semua tidak dibenarkan dalam Islam. Para hadirin yang saya muliakan, kita ini, teman-teman salafi, ya, ketika mengadakan kajian seperti ini, atau membuat karya-karya tulis dalam bidang seperti ini, memberantas dan membantah kaum khawarij teroris, kita ini dituduh sebagai antek-antek pemerintah. Dihalalkan pula darah kita oleh mereka. Kita diancam bunuh sudah terlalu sering. Kita diancam bunuh sudah sering sejak beberapa tahun yang lalu. Maka dari itu nasihat buat kita semua, agar Allah meridai kita, agar Allah melindungi kita, melindungi kaum muslimin, melindungi negeri ini. Jangan mengatasi kemungkaran dengan kemungkaran lain. Atasilah kemungkaran dan kezaliman itu dengan kebenaran. Kembali kepada relnya. Nah, kita tidak dibenarkan dalam Islam mengganggu. orang-orang Nasoro, apalagi melukainya, apalagi membunuhnya. Tidak dibenarkan dalam kondisi seperti ini. Tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah tidak mencegah atau melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang kata Allah tidak memerangi kalian dan tidak berupaya mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah maha cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Beberapa sahabat antara lain Amr ibn al-As ketika menyembelih seekor kambing hendak bersedekah dengan dagingnya, maka beliau mengatakan kepada seorang yang membantu penyembelihan beliau tadi, qala ibda bidarin bijarin al-yahudi, mulailah pembagian daging kambing yang kita sembelih ini untuk tetangga kita yang Yahudi. Silakan mau beri hadiah, tapi jangan dalam rangka kegiatan agama mereka. Mau menolong ada yang sakit, tetangga Kristen perlu diantar ke rumah sakit, antar ke rumah sakit. Mampu memberi obat, bantu obatnya. Namun bukan bermakna kita mentolerir, ikut serta bergembira dengan kegiatan agama mereka. Tidak. Jadi jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Islam itu agama yang adil, berjalan di tengah antara dua kebatilan, dua bentuk ekstrim. Ini penting. Kemudian nasihat yang berikutnya kepada saudara-saudara kita yang berkecimpung di media massa, wartawan ataupun yang lainnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan memancing di air keruh. Jangan memperparah keadaan. Jangan sampai saudaraku, wahai saudaraku muslimin yang bekerja sebagai wartawan, ketahuilah kami mencintai kalian selama kalian bertakwa kepada Allah. Jangan kalian memakan sesuap nasi di atas pemberitaan umat. Sebuah berita terjadi, ditampilkan dengan redaksi yang bombastis, yang menambah suasana semakin panas. Jangan. Sungguh perbuatan kita dan kalian semuanya dihitung oleh Allah, dicatat oleh Allah. Dan kehidupan ini bukan berakhir dengan umur kita 40, 50, 60, 70 tahun. Ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kehidupan panjang yang tidak akan berakhir. Kejarlah kehidupan tersebut. Kehidupan setelah kematian. Jangan kalian menjual akhirat kalian untuk dunia yang sedikit. Jangan. Jangan demi mendapatkan pujian dari kawan, dari teman, dari atasan, kalian membuat berita-berita yang dusta. Jangan. Berbuat jujurlah. Kejujuran itu akan menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa perkara yang saya lihat penting untuk segera disampaikan kepada seluruh kita, baik yang mereka dari kalangan kaum teroris Khawarij. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat mereka sadar, menjadikan mereka bertaubat, dan bahwasanya perbuatan mereka itu bukanlah perbuatan yang legal dalam agama Islam, dan bahwasanya perbuatan mereka itu adalah kedzaliman terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan terhadap manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat ini, umat Islam di berbagai negeri, dan menjaga negeri kita, negeri Indonesia ini, dari berbagai perkara yang merongrongnya, melindungi muslimin, melindungi pemerintahnya dari kejahatan orang-orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.